ኢትዮጵያ አዲስ ማስተርት ቃል ትዝርከቡን አመበል 16 ማዓልቲ ምግብናይ ምህሳም አድማ ዝርከቡ በዓል ጀዋር መሐመድ ህማም ኩሊት ሐውሱን ዝተፈላለይ ጸገማት ጣዕና ይቃልዕሎ ክብል ንሁነታ ጥዕናም ከከታተል ዝጀመረ ጉጅለ ወለንተኛ ተሓሃይን ገሊጹም ፈጥና ሐሳብ ዝመለሰልና እዝ ምግብናይ ምህሳም አድማ አይነ ቋርጹን ዝበልቶም እስራት መራሕቲ ሃይማኖትን ፍልጣት ሰባትን ነዝ ከቋርጹን ምእማኖም ዝገበሩ ወፈተነ ከምዘይ ሰለጠም ሓደ ካብ ጠብቃታቶም ገሊጾም ይብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ።